Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mankasitraka hatrany safidinao miaraka aminay eto amin'ity tantsoroka sy kolopanao ny fianakaviana ity a dia teo tsika hatrany ary ny dinidinika amin'ny katesizy a ny hoe fampianaran'ny fiangonana momba an'izay le hoe fionana fanakalozan-kevitra izay ary rehefa miona sy mifanakalo-hevitra moa a dia tsy maintsy misy ny fifampianoana ao anatin'ny fifanakalozan-kevitra. Io zany ny lohahevitra horesantsika manomboka androany, fa milohan'izay dia asiantsika tambirina fo ihany ny omaly. Manontsika dia niresaka ny hoe misy fepetra tahakina ho an'ny olona izay mandray njara ao anatina fifanakalozan-kevitra. Voalohany indrindra dia ny hoe ny fahaizan'ny olona anankiray mandanjalanja ny fanapariana ny vokatry ny fifanakalozan-kevitra dia io hoe raha olona roa no miresaka dia izay le hoe tsy ambaratelo amintsika malagasy, fa raha olona maromaro ny miresaka dia eo le lazaina amin'le hoe misy ny tsy ambaratelo ny resaka izay natao ka arakarak'ilay tontolo ivorianao sy fampiresahanao zany no alalanao hoe atraizany ny fetra ny famoahako ny vokatra ity fifanakalozan-kevitra ity. Dia nambara teto ihany koa moa ny hoe ilaina ihany koa ny fiadanam-po rehefa avy nyfanakalo-hevitra satria ny arahana ny fifanakalozana atao. Ka raha ohatra ka olana novahana dia tokony mba vaovaha zany ny olana ao anatin'ilay fifanakalozan-kevitra ka izay le vahaolana izay no mitondra amin'ilay fiadanam-po. Ary ny fepetra farany dia hoe rehefa misy fifanakalozan-kevitra natao a dia mety mba misy zavatra mivinavinaina atao tanterahana ka izay nandray anjara atao anatin'ny fifanakalozan-kevitra dia olona vonina hanatanteraka izay a fanapaha-kevitra tao anatin'ny fionana, fa tsy hoe nanao resaka ambony vavahady fotsiny a no natao tao anatin'izay le hoe fifanakalozan-kevitra izay. Izay ary ny hoe fifanakalozan-kevitra, fa rehefa nyfanakalo-hevitra araka ny nambara dia fepetra goavana anankiray mba hisiny izay fifanakalozan-kevitra mahomby izay a ny fifampiainoana, ny fifampiainoana. Dia andeha io no resantsika mialohan'ny iresantsika an'izay mipera-tsaraina aloha fa rehitantsika dia ampiandohanany hoe inavy ary ny drafitra entintsika mandinika an'izay hoe fifampiainoana izay.
Hoenontsika amin'ity dinika ifampizarantsika momba ny fampinoana ty ary voalohany a mifitsidika ny serasera, ny faharoa de hoe ny antony tsy maintsy isian'ny fampianoana. De mazava hoazy hitantsika foana ny vokatry ny fampianoana aizona tenitenin'Andriamanitra mety angalantsika mampianatra an'izay mikasika amin'ny fampianoana zay a ahoana koa ny fampianaran'ny fiangonana de amin'ny farantsika manao fintina ny antony a ilaina ny fampianoana.
Ndeha ary tonga dia ho resantsika hoe inona moa ilay antsoina hoe fitsipiky ny serasera resahana eto?
Ny fitsipiky ny serasera mazava ho azy a dia ao anatin'ny teny misy ny fampianoana. Ny teny manko anisan'ny fitaovana anankiray ifandraisan'ny olona. Mety ny fiteny ny samihafa araka ny firenena sy ny foko, fa ny hevitra ampitaina mety mitovy ihany. Ny zavatra voalohany tsy adonindra dia hoe iza no tokony hiteny, amin'ny fotoana inona no tokony hiteny, ary ovinona ny tsy maintsy miteny, ary inona ny teny lazaina ary amin'ny fomba hoana no lazana azy. Izoa ho an'ny tsirairay ny miteny, noho izany rehefa misy olona miteny a de tokony hoenoana izy. Ny razambentsika malagasy tena nabenekizy sy ny tanora halala fomba anata tsy haino izay miteny ary tsy mifarombaka miteny.
Ina moa izany mampiatra mety hoe dikan'le hoe tsy maintsy miaino?
Mahatonga antsika ny hoe tsy maintsy miaino satria misy hafatra tia nampitaina ka raha sanatrika tsy mitandrina tsara amin'ny teny izay lazain'ny olona anankiray a, mety ho fananarino, mety ho fampitam-baovao a, na mety zavatra hafa sy ny sisa, dia mety tsy ho azonao mihitsy. Tsy ho tonga any amintsika ny ilay hafatra tiana ampitaina. Anisan'ny fitsipika ny serasera izay hoe misy hafatra tiana ampitaina noho izany dia mila mitandrina tsara ary ahoana ny fomba atafitan'izay hafatra izay. Dia ihoana hitantsika hoe ny miainga avy amin'izay ny fanokafa-kevitra hitantsika ny tsy lazaintsika hoe maromaritra raisina araka ny teo fa hoe mahatonga any amin'ny hoe teny erana ary anisan'ny mampirindra ny fiarahamonina izay. Dia izany rehetra izany tafiditra anatin'ny fitsipiky ny serasera. Na dia izany azany eo a dia tsy ny teny rehetra ny voatery tsy maintsy hoenoana satria misy olona ireo olona izay manana fahazanana amin'ny teny ratsy. Mety misy hevitra tsara tokoa lazainy fa ny fomba lazany koa ny mety manimba sofina ka mila ny famakafakana azy amin'izay mandray ny teniny. Dia didimpiaino manitsy koa na mananatra izay miteny raha ilaina izany a mba hisiny fifanajana.
Raha ilay nyresantsika tany am-piandohana dia hoe voajanahary la fionana, voajanahary ny fifandraisan'ny olombelona, ka inona mety mahatonga ny olona hoe tsy fampiaino izany efa voajanahary la izy?
Dia ndeha no hodiny antsika ary izay teny Fredelina izay voajanahary tokoa la izy fa mety niova tsikelikely ta teoriana izay sotoavana tamin'ny voalohan'izay. Dia hita izany amin'ny fifandraisan'ny zanaka sy ny ray aman-dreny. Henontsika ary amin'ny ankizy hoe misy miaino sy ny tanora rehefa miteny ny ray aman-dreny ka tsy mahalala azy ny zavatra lazainy ray aman-dreny. Ny zaza indray dia faly mandray antendro ny baiboly manao hoe mbola iainanao koa izay manaraka, izany hoe matetika mety efa tsy ho tsony ilay hoe te hiaino. Manomboka fetsikely ny ireo fananarana sotorihevitra izay ny fanaovao mpianaka avy taloha izay antsoina hoe takareva amorom-patana. Antony indraindray ny mety hitantsika teo a ny mety nampiova tsikelikely an'izay dia hoe nitambatora serasera indray ny solo amin'izao fotoana izao. Inona ny mety olana amin'ity fitaovana ity? Tsy hoe afa miaona amin'ny vatana fanakevitra ny olona, tsy afa miaona amin'ny vatana fanakevitra ny olona fa manadino aza na dia ho akaiky aza, fa ny lavitra tsy hitamaso indray no mahavariana. Na dia ho anatin'ny mpisa aza raha indray mety olona mifanakaiky mety tsy afaka miresaka tsony fa dia variana any amin'ny fifandraisana moderna araky ny teknolojia tahaka ny Facebook ohatra. Mety ohatratran'izany koa anatin'ny tokantrano raha tsy mitandrina ny fianakaviana, tsy fampiresaka tsony ny mpianakavy. Ny sasany indray dia faly manan-kinareo olona izay mba miezaka mpitany marina ny rariny sy ny hitsiny ny tokony atao a, ny azo atao ary ny tsy maintsy atao. Dia mametra antsika ny fanontaniana hoe moa ve tsy fampivoarana sy fanajana maha olona antsika izany? Kanefa izy ireny matetika dia lazaina fa be tatasika, be moraly, be sermona araka ny fiteny tanora ankehitriny. Dia tsapa fa miova araka ny toetrandro sy ny zava-misy tokoa ny fampianoana eo amin'ny olombelona.
Mila ezaka mihitsy moa izany amin'ity fifampianoana ity satria no ny tabataba amin'ny tontolo manodidina, satria ny fiarahamonintsika amin'izao fotoana tena be tabataba. Finiavana lehibe mihitsy izany ny angatahana amin'ny olona rehefa hoe ifampiaino satria be dabe mpanelingela ao anatin'izay le hoe fifampiresana sy fampianoana izay. Miezaka ny tsirairay a mbola tafiditra anatin'ilay fibebana izany izay le hoe fanetretena iainny hafa ao anatin'ny tabataba n'izao tontolo izao izay. Raha pitsika mbola hiaraka eto ihany iresaka mombany hoe tsara nge vokatry ny fampianoana e. Mame fotoananao rahampitso amin'ny ora mazatra.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.